mëngjesi do gjusë të nderuar dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flasë nga studioja qëndrore në Prag. Nga lajme dhe përmbajtja këti edicioni veçojmë. Qindra të vdekur në Sudanin Jugor pas përshkallëzimit të dhunës etnike njoftojnë Kombet e Bashkuara. Opozitarët në Ukrainë zotohen se do të vazhdojnë protestat kurse ftojnë për demonstrata masive gjatë festave të fund vitit në Kiev. Në Kinë autoritetet shëndetësore thonë se kanë zbuluar një formë të re të gripit të shpesëve H10N8. 80% e popullatës jo të krishtere në Shtetet e Bashkuara festojnë krishtlindjet, tregojnë sondazhet. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit, për fillimisht të ndjekim bashkë një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Diplomatët e Kombeve të Bashkuara thonë se qindra njerëz vlerësohet se kanë vdekur nga dhuna në Sudanin Jugor. Duke u thirrë në burimet e tyre në vend ngjarje, diplomatët shprehin shqetësimin se shifrat prej 400 deri në 500 viktima që mund të kenë humbur jetën nga luftimet në këtë vend mund të shtohen gjatë ditës. Presidenti Sudan Jugor ka akuzuar zëvendësin e tij për grusht shtetin e dështuar si fajtorin kryesor për këto humbje jetësh. Kryesuesi i Këshillit të Sigurimit tha se luftimet në shtetin më të ri në botë ndërkaq duket se janë të motivuar kryesisht për gjatëvijes etnike. Ambasadori i Francës Gérard Aro thotë sa rreth 20.000 njerëz janë strehuar në kampin e misionit të Kombeve të Bashkuara në kryeqytetin Juba. Protestuesit në Ukrainë zotohen se do të vazhdojnë të demonstrojnë edhe pasi presidenti Viktor Yanukovych ka siguruar 15 miliardë dollar kredi nga Rusia. Mijëra protestues janë mbledhur në Kiev pasi Yanukovych pranoi ofertën e presidentit rus Vladimir Putin të martën që të blej bonot ukrainase dhe të ulë çmimin për gazin e eksportuar rus në Ukrainë. Prijesit opozitar kanë thirrë për protesta masive gjatë festave të fundvitit në sheshin e pavarësisë në Kiev, i cili për javë është i okupuar nga protestuesit. Dy njerëz kanë vdekur dhe dy të tjerë janë lënduar pasi një person i armatosur hapi zjarr në një spital të rinës të shtetit Nevada në Shtetet e Bashkuara, raportojnë mediat lokale. Sipas të përditshmës Reno Journal, njëri nga viktimat është autori i incidentit, i cili gjatë të shtënave ka plangosur edhe veten. Ngjarja ka ndodhur në njërin prej zyrave mjekësore të këtij kampusi dhe policia ende po heton motivet e mundshme. Një 73 vjeçë nga Kina ka vdekur nga një lloj i ri gripit të shpesëve, njoftoi të mërkurën Agjencia Shtetërore e Lajmeve Xinhua. Qendra kineze për kontrollin dhe parandalimin e smundjeve ka identifikuar llojin e ri si H10N8 avian influenza virus, thot Xinhua. Organizata Botërore e Shëndetësisë ende nuk ka asnjë informacion zyrtar për virusin e ri. Lloji H7N9 i gripit të shpesëve është detektuar këtë vit në Kinë dhe prej tij janë infektuar të paktën 140 njerëz në Kinë, Taiwan dhe Hong Kong, duke vrarë 45 njerëz që bartën atë lloj të virusit. 9 nga 10 amerikanë thonë se i festojnë krishtlindjet, përfshirë 80% të popullatës jo krishtere, thuhet në gjetjet e publikuara në një anketë të mërkurën. Rezultatet e qendrës hulumtuese Pew thonë se vetëm gjysma e amerikanëve i shohin krishtlindjet si një fest kryesisht fetare, përderisa 1/3 e tyre i shohin më shumë si një fest kulturore. Ky hulumtim ka analizuar edhe si amerikanët festojnë tani dhe se si kishin festuar ata kur kishin qenë fëmijë. Disa tradita të krishtere thuhet se kanë qëndruar të njëjta gjatë viteve, ndërsa të tjerat janë zhdukur.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Radhën e ka pasqyra shtypit kosovar, ku në linjë të drejtë për drejtë kemi kolegun Zenel Buzuku. Mirëmëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Fatmir.
Si komentohet në mediet tonë të shkruara, raporti shefes së diplomacisë evropiane Catherine Ashton i paraqitur dje para ministrave të jashtëm në Bruksel.
E përditshmja Kosova sot ka vënë pas se politika zyrtare e Kosovës është thirrur vazhdimisht në rezultatet e negociatave të zhvilluara dhe të imponuara në Bruksel në nivelin kryeministror, por normalizimi si përfaqësor i marrëdhënieve mes dy vendeve ka shkuar kryesisht në favor të Serbisë, pasi është dhe mbetet kusht kryesor për marrjen e datës së nisjes së bisedimeve me Bashkimin Evropian. Në këtë kontekst, gazeta thekson se Kosova i ka marrë disa fjalë të mira, por Kur është fjala për përfitimet konkrete, kriteret mbeten strikte, apo edhe më tashpra, sidomos kur bëhet fjalë për liberalizimin e vizave. Kësaj siç analizon e përditshme Kosova sot, duke parë disponimin e klasës politike kosovare, të pushtetarëve aktualë dhe në një drejtësi në krizë të thellë dhe të padrejtë, kryerja e detyrave të shtëpisë duket si mision i pamundur. Tatmir.
Këto ditë në qendër të vëmendjes së opinionit është edhe çështja për vendet të rezervuara për pakicat në parlament, çfarë shkruajnë gazetat sot na thuaj.
Duke vënë pas e një debati ricikëtuar nga makineria ndërkombëtare sërish pra pushtoi opinionin kosovare, përdisnja Zëri Fatmir vlerëson se me vendet e rezervuara dhe me vendet tjera që do t'i fitojnë në zgjedhje, serbët jo vetëm që do të jenë forca e tretë më e rëndësishme në kuvend, por këta deputet të zgjedhur dhe të emëruar do të jenë vetë sfida institucionale për çfarë do lloj ndryshimi që lidhet me kushtetutën e Republikës së Kosovës, sepse siç vlerëson gazeta asnjë ndryshim nuk do të kalojë nëse nuk ekziston shumica e shqiptarëve dhe shumica e komunitetit. Pakit, presioni për këto vende të rezervuara si stekson e përdiqme zëri po bëhet vetëm për serbet, sepse thënë troq, askush nuk e qanë kokën për pakicat tjera. Mirpo, si që ka vënë pa gazeta, partit politike, veçanërisht liderit, duhet jenë më fleksibil dhe më të arsyeshëm që të mos pranojnë diçka që do tjetë e pari kuperueshme për disa vite në vijim, andaj nuk duhet të trirë qafën sa herë që bëhet fjalë për komunitetin serb. Fatmir.
Dhe për fund, ke vequar çfarë na thuaj?
Kërkua ditore e veqojmë shkrimin me titull Kriminaliteti Akademik në Universitetin e Prishtines. Duke cituar njërin nga mesazhet që kanë shkëmbyer të përfshirët në skandalin e fundit në Universitetin e Prishtines, se përditshmja kërkua ditore thekson se ajo është vetëm njërin nga qindra sosh që janë nxjerrë nga policia Kosovës gjatë hetimeve për regjistrimet paligjshme në Universitetin e Prishtines dhe për dhënjet provimeve në mënyrë të kundërligjshme. Mbi 50 faqe mesazhe telefonike që ka siguruar kërkua ditore dëshmojnë se në Universitetin e Prishtinës regjistrimet, provimet dhe diplomat blihen me para.
Ishte kjo pasqyra e shtypit kosovare, ne vazhdojmë tutje. Këshilli i Ministrave i Bashkimit Evropian kanë vendosur të shtyjë vendimin për marrjen e statusit të vendit kandidat për Shqipërinë. Këshilli ka vendosur që këtë vendim ta marrë në qershor të vitit të ardhshëm. Nga Tirana njofton korrespondentja Mirela Milori.
Kanë qenë Gjermania, Franca, Britania e Madhe, Danimarka e Holanda, të cilët kanë shprehur skepticizmin e tyre për dhënien e statusit të vendit kandidat për Shqipërinë që në muajin dhjetor. Ndonse nuk ka shtim të kushteve për Shqipërinë, ndër objektivat që do të monitorojnë nga Komisioni Evropian janë edhe lufta kundër krimit të organizuar dhe lufta ndaj korrupsionit. Më pas do të jetë Komisioni Evropian pra i cili do të paraqesë një raport sërish përpara Këshillit të Bashkimit Evropian që do të vendosë në muajin qershor për statusin e vendit kandidat për Shqipërinë. Këshilli do të vlerësojë në bazë të një raporti i cili do të paraqitet nga Komisioni për vazhdimin e zbatimit të strategjive për luftën kundër korrupsionit, reformën juridike, reformën e legjislacionit të miratuar kotë e fundit, cilë të prijes në vazhdim për hetime dhe ndjekje ligjore aktive, thuhet në dokumentin e ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian. Në një konferencë për shtyp euro, komisioneri Stefan Fyre deklaroi: "Presim që Shqipëria të punojë mirë. Është dorën e saj për të marrë statusin në muajin qershor." Kryeministri Edi Rama ka reaguar me një mesazh në Twitter për shtyrjen e vendimit për dhënien e statusit të vendit kandidat. "Kompromis mes arritjeve të Shqipërisë dhe gërçit të brendshëm jashtë Shqipërisë. Vlerësohet lart puna e qeverisë, por vendimi në qershor shkruhet në mesazhin e tij." Ndërsa kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha doli në një konferencë për shtyp ku mes të tjera shpaf: "Shtyrja e statusit kandidat është përgjegjësi e qeverisë Rama dhe vepër e saj." Këshilli i Ministrave të Bashkimit Evropian ka qenë nën presidencën lituaneze këtë vit, ndërsa në vitin 2014 do të jetë Greqia që do të mbajë presidencën e radhës të Bashkimit Evropian. Për Radion Europa e Lirë, Mirela Milori, Tiranë.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radion Europa e Lirë.
Në Beograd sot pritet të hapet ekspozita e tre të mbijetuarve nga masakra Podujevës që ndodhi më 28 mars të vitit 1999, fani Fatos, Saranda dhe Jehona Bogujevci. Ata pritet të ndajnë me publikun sot përvojat e tyre nga lufta, edhe pse ka shumë kundërshtime në Beograd për këtë gjë. Vjen kronika korrespondentit Bekim Bislimi.
është një projekt me kontekst politik, por para së gjithash një rrëfim për tragedinë personale. Kështu është vlerësuar kjo ekspozit nga Qendra Kulturore në Beograd. Projekti artistik është vepër e Fatos, Jehona dhe Sarand Bogujevcit, të cilët si fëmijë kishin bjetuar masakrën në Podujev me 28 mars të vitit 1999, kur forcat serbe të formacionit ashtu quajtur Shkorpioni ose Akrepat kishin vrarë 14 qytetarë në Podujev. Saranda Bugujevci atë kohë kishte 14 vjetë, ndërka që Jehona 11 vjetë. Ato të dyja në atë masakër kishin humbur nënën, motrat dhe vëllezërit. Ato vetë kishin marrë plak të rënda. Pas gjithë kësaj, 5 nga të mbjetuarit e masakrës kanë kryer shkollimin në shkollat e Britanisë së Madhe, aty ku tash edhe jetojnë. Saranda, duke folur për Radion Evropa e Lirë, rëfen se si me 28 mars të vitit 1999, kanë qenë në shtëpinë e tyre në Podujev. Para shtëpisë tyre, si shtot ajo, kishte ndaluar një automjeti polici serbe dhe familja saj ishte skajuar në kopshtin e dajes së babait të saj.
At that time my father and my uncle were not with us.
Babai im dhe daja i tij nuk kanë qenë në shtëpi sepse kushërira ime Nora i kishte lutur të largoheshin nga shtëpia. Ata kanë qenë të fshehur diku në qytet me shpresën se ne do të ishim të sigurt sepse ishim vetëm gra dhe fëmijë dhe kanë menduar se nuk do të na ndodhte asgjë. Ushtarët na çuan në kopshtin e fshqinjit. Gjatë gjithkohës na bërtisnin dhe na shanin duke kërkuar që t'i zbrazim gjepat dhe më pas të mbledhim gjithë çka kishte në tokë. Nga aty na dërguan në një obor tjetër e më pas në rrugë përpall stacionit të policisë, rrëfen Saranda. Jehona Bogujevci vazhdon rrëfimin aty ku Saranda e kishte ndërprerë.
They did us when they took us back to the garden and that's when we saw my mom Shevkate.
Më pas na kthyen përsëri në kopsht dhe aty kemi parë nënën time të cilën e kishin pushkatuar. Aty kishte edhe fëmijë të cilët luteshin që atyre të mos u bënin ndonjë të keqe. Megjithatë, ata filluan të shtinin mbi ne, evokon kujtimin e saj Jehona. Të dy vajzat e kishin mbjetuar masakrën së bashku me tre fëmijë tjerë. Fatosi, vëllai i tyre, ishte me ta. Ai rrëfen se ushtria, pasi që kishte arritur në vend të ngjarjes, i kishte marrë ata dhe i kishte dërguar në spitalin e Prishtinës.
After we were separated in the hospital in Pristina, I was with my little brother Gens.
Pasi që na nda në spitalin e Prishtinës, unë mbeta vetëm me vëllain Gensin. Ishim në majën e ndërtesës, ndërkaq vajzat në podrum. Pasi që babai na gjeti në spital, e kuptuam se vajzat janë aty dhe tentuam që t'i gjenim për t'ju dërguar ushqim, rrëfen Fatosi. Të gjithë ata qëndruan në spitalin e Prishtinës deri në përfundim të luftës. Më pas forcat britanike në kuadër të KFOR-it i kishin gjetur aty dhe ishin kujdesur për ta. Dhe në fund të vitit 1999, ata kishin shkuar në Manchester për t'u mjekuar. Pas mjekimit në Britani të Madhe, u ishte dhënë mundësia që të shkolloheshin. Ata janë zhvilluar si artist dhe tashmë u është dhënë rasti që rrëfimin e tyre ta rrëfejnë në mënyrën e tyre, madje edhe në Beograd. Saranda shpjegon se ekspozita është ndarë në disa instalacione.
The living room which has all the original content from before the war.
Kjo nënkupton dhomën e ditës, të cilën e përbëjnë përmbajtjet origjinale të paraluftës. Në familjen tonë kemi pasur traditë që të regjistrojmë me kamerë rritjen e të gjithë neve, kremtimin e vitit të ri, si dhe shënimin e festave tjera. Ka mbetur vetëm një kasetë e vitit 1990. Në dhomën e ditës do ta shihni filmin nga festa e familjes sonë, theksoi Saranda. Megjithatë, tre fëmijët e dikurshëm që kishin mbjetuar masakrën e Podujevës nuk janë për herë të parë në Beograd. Ata kishin dëshmorë edhe në gjykimin që u ishte bërë Akrepave në gjykatën speciale në Beograd. Saranda thotë se kjo ka qenë një sprovë e cila ishte përjetuar rënd nga ata të flisnin për detajet e gjithë asaj që kishte ndodhur.
Is that to then not see any emotions whatsoever from the persons that done it, you know.
Ka qenë shumë i rënd edhe fakti se nuk keni mundur të shihni asnjë emocion te ata që e kanë bërë veprën, tha Saranda. Ndërkaq, lidhur me ata që e sulmojnë ekspozitën e tyre, Saranda i porosit që fillimisht ta shohin atë.
I think they really need to see it to be able then to have an opinion.
Mendoj se vërtet duhet ta shohin dhe ta kuptojnë atë në mënyrë që të kenë ndonjë mendim për të. Mendoj se mendimi i tyre do të ndryshonte, përfundoi Saranda. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Para mbylljes së edicionit të mëngjesit, kujtojmë një herë titujt kryesor. Qindra të vdekur në Sudan e Njugor pas përshkallëzimit të dhunës etnike njoftojnë Kombet e Bashkuara. Opozitarët në Ukrainë zotojnë se do të vazhdojnë protestat, kurse ftojnë për demonstrata masive gjatë festave të fund vitit në Kiev. Në Kinë, autoritetet shëndetësore thonë se kanë zvoluar një formë të re të gripit të shpesve, H10N8. 80% e popullatës së jo krishterë në Shtetet e Bashkuara festojnë Krishtlinë, tregojnë sondazhet. Dhe dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org. Duke ju falendëruar për vëmendjen, nga Praga ju urojmë një ditë të mirë dhe mirëmbëjtje.